Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 30 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает Алексея, человека Божия.
Сегодня, 30 марта, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Άγιο Αλέξιο, τον άνθρωπο του Θεού.
Святой родился в IV веке в Риме, в знатной семье. Еще в юности он решил оставить мир, но родители нашли ему невесту. Не желая вступать в брак, Алексей ушел из дома и отплыл в Месопотамию. 17 лет святой просил милостыню на паперти храма Пресвятой Богородицы в городе Эдессе. Он питался хлебом и водой, а все остальное раздавал немощным и старикам. Но однажды пономарю церкви было видение. Богородица указала ему на Алексея, как на человека, достойного Царствия Небесного. Вскоре об этом видении узнали и другие люди и стали приходить к Алексею. Не желая славы, преподобный покинул Эдессу. Он вернулся в Рим и неузнанный поселился в доме родителей. 17 лет Алексей прожил рядом с родными, молясь о них. Лишь в предсмертном письме он назвал свое имя и попросил прощения у близких. Мощам святого Алексея можно поклониться в Риме, в церкви святого Ванифатия.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στη Ρώμη, σε μια οικογένεια ευγενών. Στα νιάτα του αποφάσισε να φύγει από τον κόσμο, αλλά οι γονείς του του βρήκαν νύφη. Μη θέλοντας να παντρευτεί, ο Αλέξιος έφυγε από το σπίτι και έπλευσε στην Μεσοποταμία. Επί 17 χρόνια ο Άγιος εκλιπαρούσε για ελεημοσύνη στον άρθικα του ναού της Παναγίας, στην Έδεσσα της Συρίας. Έτρωγε ψωμί και νερό και μοίραζε ό,τι του έδιναν στους αδύναμους και στους ηλικιωμένους. Αλλά μία μέρα ο νεοκόρος της εκκλησίας είδε ένα όραμα. Η Παναγία του έδειξε τον Αλέξιο και είπε «Ούτος είναι άξιος να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού». Σύντομα και οι άλλοι άνθρωποι έμαθαν για αυτό το όραμα και άρχισαν να έρχονται στον Άγιο. Μην επιθυμώντας τη φήμη, ο Άγιος έφυγε από την Έδεσσα. Επέστρεψε στην Ρώμη και αγνώριστος εγκαταστάθηκε στο σπίτι των γονιών του. Για 17 ολόκληρα χρόνια ο Αλέξιος έζησε δίπλα στους συγγενείς του, προσευχόμενος για αυτούς. Μόνο στην διαθήκη του δήλωσε φανερά το όνομά του και ζήτησε συγχώρηση από τους συγγενείς του. Τα λείψανα του Αγίου Αλεξίου μπορούν να προσκυνηθούν στην Ρώμη, στην εκκλησία του Αγίου Βονιφατίου.
Также сегодня в юлианском православном календаре день памяти преподобного Макария Калязинского. Этот русский святой родился в 1400 году в селе Кожино под Тверью. В юности принял монашеский постриг в Николаевском Клобуковом монастыре в городе Кашине. Недолго прожив в обители, по благословению настоятеля ушел в глухие места на левом берегу Волги, напротив города Калязино. Основал там монастырь и стал его игуменом. Макарий вел простую жизнь, носил скромную одежду, сам изготавливал посуду. При жизни преподобный получил от Господа дар исцеления душевных и духовных недугов. К лику святых Макария причислили в 1547 году.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Μακαρίου του Καλιάζιν. Αυτός ο Ρώσος Άγιος γεννήθηκε το 1400 στο χωριό Κόζινα, κοντά στο Τβέρ. Στα νιάτα του έλαβε την μοναχική κουρά στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου Κλαμπούκαφ στην πόλη Κάσιν. Έχοντας ζήσει για λίγο στο μοναστήρι, με την ευλογία του ηγουμένου πήγε στα απομακρυσμένα μέρη στην αριστερή όχθη του Βόλγα, απέναντι από την πόλη Καλιάζιν. Ίδρυσε εκεί ένα μοναστήρι και έγινε γέροντας της νεοσύστατης μονής. Ο Μακάριος έκανε απλή ζωή, φορούσε απλά ρούχα και έφτιαχνε πιάτα. Κατά τη διάρκεια της ζωής του ο Άγιος έλαβε από τον Κύριο το χάρισμα της θεραπείας των ψυχικών και των πνευματικών παθήσεων. Ο Μακάριος ανακηρύχθηκε Άγιος το 1547.
По Григорианскому календарю сегодня, 30 марта, церковь молитвенно вспоминает преподобного Иоанна Молчальника. Святой жил в V веке в городе Никополе армянском. Юноша с детства любил молитву. После смерти родителей он отдал свое наследство на строительство церкви во имя Пресвятой Богородицы, принял монашеский постриг и стал жить при храме с 10 другими иноками. Жители города избрали Иоанна епископом. 10 лет он управлял паствой, а затем отправился на святую землю и стал простым послушником в монастыре преподобного Саввы Священного. Подвижник трудился на самых тяжелых работах и хранил молчание. Только чудесным образом насельникам обители открылось, что Иоанн — епископ. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Иоанн, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 30 Μαρτίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά τον Άγιο Ιωάννη τον Σιωπηλό. Ο Άγιος έζησε τον 5ο αιώνα στην αρμενική Νικόπολη. Ο νεαρός αγαπούσε την προσευχή από την παιδική του ηλικία. Μετά τον θάνατο των γονέων του, έδωσε την κληρονομιά του για την ανέγερση της Εκκλησίας στο όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έλαβε την μοναχική κουρά και άρχισε να ζει στην Εκκλησία μαζί με άλλους 10 μοναχούς. Οι κάτοικοι της Νικόπολης εξέλεξαν για επίσκοπό τους τον Ιωάννη. Επί 10 χρόνια οδήγησε το πίμνιο και μετά πήγε στους Αγίους Τόπους και έγινε απλός μοναχός στο μοναστήρι του Αγίου Σάββα του Ιγεασμένου. Ο ασκητής δούλευε στην πιο σκληρή διακονία και δεν μίλαγε καθόλου. Μόνο ως εκ θαύματος αποκαλύφθηκε στους πατέρες της Μονής ότι ο Ιωάννης ήταν επίσκοπος. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε, Ιεράρχα του Χριστού Ιωάννη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
В начале 17 века иконописец Шуйского Шартомского монастыря Иоаким сподобился видения Царицы Небесной. Божия Матерь велела подвижнику сделать список ее иконы, явленной в Казани в 1579 году, и отправить его в Суздаль. Преподобный с радостью исполнил повеление. Суздальское духовенство и жители города встретили написанную Иоакимом казанскую икону крестным ходом с молебным пением. День ее Сретения, 23 ноября, торжественно праздновался в Суздале на протяжении столетий.
Στις αρχές του 17ου αιώνα, ο αγιογράφος του μοναστηριού Σουίσκι Σαρτόμαυσκι, ο Ιωακήμ, έλαβε ένα όραμα από την Βασίλισσα των Ουρανών. Η Παναγία διέταξε τον ασκητή να φτιάξει ένα αντίγραφο με την Ενκαζάν εικόνα της, που εμφανίστηκε το 1579 και να τη στείλει στο Σούσδαλ. Ο Άγιος εκπλήρωσε με χαρά την εντολή. Ο κλήρος του Σούσδαλ και οι κάτοικοι, με μια κατανυκτική λιτανία, υποδέχθηκαν την εικόνα της Παναγίας του Καζάν που αγιογράφησε ο Ιωακήμ. Η ημέρα της συνάντησης, 23 Νοεμβρίου, γιορτάζεται επί αιώνες στο Σούσδαλ.
Икону поместили в Воскресенском соборе на городской площади, рядом с торговыми рядами. Для святыни изготовили позолоченную ризу, украшенную жемчугом. Икону обрамили оправой с клеймами, рассказывающими о событиях обретения образа Божией Матери в Казани и явлении его списка в Суздале.
Η εικόνα τοποθετήθηκε στον καθεδρικό ναό της Αναστάσεως στην πλατεία του Σούσδαλ, κοντά στην εμπορική αγορά. Για το προσκυνητάρι έφτιαξαν μια επιχρυσωμένη ρίζα στολισμένη με πέρλες. Η εικόνα πλαισιώθηκε γύρω-γύρω με γραμματόσημα. Τα γραμματόσημα εξιστορούσαν την ιστορία της Παναγίας του Καζάν. Έλεγαν επίσης την ιστορία του αντιγράφου της Παναγίας του Καζάν στο Σούσδαλ.
Суздальская казанская икона прославилась чудесами. Слух о ней дошел до святейшего Филарета, патриарха Московского и всея Руси. По его повелению, суздальский архиепископ Арсений проверил все случаи благодатной помощи Богородицы, полученные по молитвам перед казанским образом, и засвидетельствовал их подлинность. Исцеление слепых, хромых и страдавших иными недугами подробно описано в летописном документе XVIII века «Сказание об иконе Казанской Божией Матери в Воскресенской церкви города Суздаля». Это произведение читали во время праздничных богослужений, посвященных сретению Суздальской Казанской иконы.
Η εικόνα της Παναγίας του Καζάν στο Σούσταλ έγινε διάσημη για τα θαύματά της. Η φήμη για αυτήν την εικόνα έφτασε στον Αγιότατο Φιλάρετο, τον Πατριάρχη Μόσχας και Πάσης Ρωσίας. Κατόπιν εντολής του, ο Αρχιεπίσκοπος του Σούσταλ, ο Αρσένιος, εξέτασε όλα τα θαύματα που έγιναν δύο των παρακλήσεων και των προσευχών ενώπιον της εν Σούσταλ εικόνας της Παναγίας του Καζάν και κατέθεσε περί την γνησιότητά τους. Οι θεραπείες των τυφλών, των κουτσών και εκείνων που έπασχαν από άλλες ασθένειες περιγράφονται λεπτομερώς στο χρονικό έγγραφο του 18ου αιώνα, το πιστό αντίγραφο της Παναγίας του Καζάν στον καθεδρικό ναό της Αναστάσεως του Χριστού, Σούσταλ. Αυτό το έργο διαβάστηκε κατά τη διάρκεια των εορταστικών ακολουθιών, αφιερωμένων στην σύναξη της εν Σούσταλ εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
После революции Воскресенский собор закрыли. Суздальская казанская икона была утрачена. Ее дальнейшая судьба остается неизвестной. В конце 20 века в храме Воскресения Христова вновь стали совершаться богослужения. И прихожане верят, что когда-нибудь, по милости Богородицы, святыня вернется под его древние своды.
Μετά την Επανάσταση, ο καθεδρικός ναός της Αναστάσεως έκλεισε. Η εν Σούσταλ εικόνα της Παναγίας του Καζάν χάθηκε και η μοίρα της παραμένει άγνωστη. Στα τέλη του 20ου αιώνα άρχισαν και πάλι να τελούνται οι θείες λειτουργίες στο ναό της Αναστάσεως του Χριστού και οι ενορίτες πιστεύουν ότι μία μέρα, με τη χάρη της Παναγίας, η εικόνα θα επιστρέψει κάτω από τους στρούλους του πανέμορφου καθεδρικού ναού.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Η Αγία Μεγαλομάρτης Βαρβάρα.
Как Диаскор гордился своей дочерью Варварой. Красивее ее не было девицы во всем Илиополе Финикийском. Родительское тщеславие грело душу отца, а перспективы будоражили воображение. Он представлял, как дочь составит выгодную партию и, может быть, войдет в родство с самим императором Максимианом. Его племянник немного старше Варвары и еще не женат.
Πόσο περήφανος ήταν ο Διόσκουρος για την κόρη του, τη Βαρβάρα. Δεν υπήρχε πιο όμορφη κοπέλα από την Βαρβάρα σε όλη την Ηλιούπολη. Η γονική ματαιοδοξία ζέστενε την πατερική ψυχή του Διόσκουρου και οι προοπτικές για την κόρη του του προκάλεσαν έντονο ενθουσιασμό στα κρυμμένα μέρη της καρδιάς του. Φαντάστηκε πως η κόρη του θα σύναπτε έναν καλό γάμο και ίσως θα γινόταν νύφη του ίδιου του αυτοκράτορα, του Μαξιμιανού. Εξάλλου, ο ανιψιός του, ο Μαξιμιανός, ήταν άγαμος και ήταν λίγο μεγαλύτερος από την Βαρβάρα.
Чтобы уберечь свое сокровище от соблазнов, Диаскор поселил ее в высокой башне. С комфортом, но в полной изоляции от людей. Девушка выходила из заточения редко и только под присмотром строгого родителя. Дни протекали однообразно, но нельзя сказать, чтобы Варвара скучала. Она любила, замерев у окна, смотреть на небо. Рассветы и закаты расплескивали свою палитру. Кудрявые облака водили причудливые хороводы. Звезды вспыхивали под вечер и таяли в утреннем тумане. И девушка чистым сердцем сопереживала бесконечному празднику природы. Кто же подарил мне эту радость? Кто создал такую красоту? Кто устроил все так разумно и так прекрасно? Варвара чаяла узнать Творца, чтобы принести ему благодарность. Отец на нее за это сердился.
Για να προστατεύσει τον θησαυρό του από τους πειρασμούς, ο Διόσκουρος την εγκατέστησε σε έναν ψηλό πύργο, με ανέσεις, αλλά σε πλήρη απομόνωση από τους ανθρώπους. Το κορίτσι σπάνια έβγαινε από τον περιορισμό και μόνο υπό την επίβλεψη του αυστηρού πατέρα της έβγαινε να συναντήσει τους ανθρώπους. Οι μέρες περνούσαν μονότονα, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι η Βαρβάρα βαριόταν. Κολλημένη στο παράθυρο, κοίταζε τον ουρανό. Τα ηλιοβασιλέματα ήταν περίφημα. Τα σγουρά σύννεφα χόρευαν κάτι περίεργους στρογγυλούς χορούς και τα αστέρια έλαμπαν το βράδυ και έλειωναν στην πρωινή ομίχλη. Και το κορίτσι με την καθαρή καρδιά έπασχε αγναντεύοντας τις ατελείωτες κινήσεις της κτιστής φύσης. «Ποιος μου έδωσε αυτή τη χαρά? Ποιος δημιούργησε τέτοια ομορφιά? Ποιος τακτοποίησε τα πάντα τόσο λογικά και τόσο όμορφα?» Η Βαρβάρα λαχταρούσε να γνωρίσει τον δημιουργό για να τον ευχαριστήσει. Ο πατέρας της ήταν έντονα θυμωμένος μαζί της, επειδή έψαχνε να βρει την αλήθεια.
«Не терзай себя пустыми вопросами, Варвара. Мир создали боги, и если ты хочешь отблагодарить их, то принеси положенные жертвы. Воскури фимиам и успокойся».
«Μην βασανίζεσαι με κενές ερωτήσεις, Βαρβάρα. Ο κόσμος δημιουργήθηκε από τους θεούς και αν θέλεις να τους ευχαριστήσεις, τότε κάνε τις απαιτούμενες θυσίες. Κάψε λιβάνι και ηρέμησε».
Варвара разглядывала идолов, коими был полон отцовский дом, и смущалась. Не могли эти бездушные истуканы с пустыми глазницами сотворить мир, пребывающий в постоянном движении, вечно обновляющийся и прекрасный.
И Варвара кидакся та идола тис патрикис катикиас, ке меса тис эвразе эндони дропи. Авта та апсиха идола, ме тис адьес конхес тон матьон, дэн θα μπορούσαν να δημιουργήσουν έναν κόσμο που βρίσκεται σε διαρκή κίνηση. Έναν κόσμο πλασμένο για αιωνιότητα και αθανασία. Έναν κόσμο με απίστευτη ομορφιά.
Диаскор между тем начинал волноваться, что дочь его не стремится покинуть свою светлицу. Когда он заводил речь о замужестве, она начинала плакать или замыкалась в себе. Не сошла ли она с ума, тревожился родитель. Не перегнул ли я палку, полностью изолировав дочь от людей? Диаскор решил позволить Варваре выходить в город на прогулки. Найдет подруг, они станут хвастаться женихами, и ей тоже захочется замуж. А уж за кого выйти, я ей выбрать помогу, питал он надежды.
Ο Διόσκορος, εντωμεταξύ, άρχισε να ανησυχεί ότι η κόρη του δεν ήθελε να βγει από το δωμάτιό της. Όταν άρχισε να μιλάει για γάμο, εκείνη άρχιζε να κλαίει ή αποσυρώταν. «Τρελάθηκε?» ανησυχούσε ο πατέρας. «Μήπως το παράκανα απομονώνοντας εντελώς την κόρη μου από τους ανθρώπους?» Ο Διόσκορος αποφάσισε να αφήσει την Βαρβάρα να βγει στην πόλη για περιορισμένες βόλτες. Θα βρει φίλες, θα μιλούν για τους μνηστήρες τους και έτσι θα θέλει και να παντρευτεί. Αλλά άραγε ποιον θα παντρευτεί? Εγώ θα τη βοηθήσω να επιλέξει. Με αυτόν τον τρόπο ο Διόσκορος τροφοδότησε τις μάταιες ελπίδες του.
Βαρβάρα, выйдя из заточения, действительно вскоре обрела подруг, но вовсе не тех, что грезились ее отцу. Шумным улицам Илиополя девушка предпочитала его тихие окрестности. Здесь, в пещерах, тайно собирались христиане. Среди них Варвара и нашла себе собеседниц. Дочь Диаскора поведала ровесницам-христианкам о своем восхищении миром, который раскрывался перед ней за окном башни. В ответ они рассказали ей о создателе неба и земли, Боги Троицы, Отце, Сыне и Святом Духе. Больше всего в их рассказе Варвару потрясла весть о Божьем Сыне Иисусе Христе. Он родился человеком, был распят на кресте и воскрес, чтобы люди, погрузившиеся в омут греха и смерти, могли вернуться ко Творцу, источнику вечной жизни.
И Варвара, въянудас από την Эхмалосия, πράγματι σύντομα βρήκε φίλες. Όμως το κορίτσι προτιμούσε το ήσυχο περιβάλλον από ότι τους θορυβώδεις δρόμους της Ηλιοπόλης. Εκείνο τον καιρό, στα σπήλαια μαζευόντουσαν κρυφά οι χριστιανοί και ανάμεσά τους η Βαρβάρα βρήκε καλή συντροφιά. Η κόρη του Διόσκορου είπε στους χριστιανούς συνομήλικούς της πως θαύμαζε την φύση και τον κτιστό κορμό. Είπε πως θαύμαζε τον κόσμο που άνοιξε μπροστά της έξω από το παράθυρο του πύργου. Σε απάντηση, της είπαν για τον δημιουργό του ουρανού και της γης, τον εντριάδη Θεό, τον Πατέρα, Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Η Βαρβάρα συγκλονίστηκε πλήρως από το Ευαγγέλιο του Υιού του Θεού, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο προαιώνιος Θεός γεννήθηκε άνθρωπος, σταυρώθηκε στον Σταυρό και αναστήθηκε, ώστε οι άνθρωποι που είχαν βυθιστεί στην λίμνη της αμαρτίας και του θανάτου να επιστρέψουν στον Δημιουργό, στην πηγή της αιώνιας ζωής.
Диаскор в то время строил в своем имении роскошную баню. В плане здание имело два окна, но Варвара, когда отец отлучился, попросила рабов устроить и третье. Диаскор, вернувшись, призвал дочь к ответу за самоуправство.
Ο Диόσκορος εκείνη την εποχή έχτιζε ένα πολυτελές λουτρό στο κτήμα του. Το σχέδιο του κτηρίου είχε δύο παράθυρα, αλλά η Βαρβάρα, όταν έφυγε ο πατέρας της, ζήτησε από τους σκλάβους να φτιάξουν και ένα τρίτο. Ο Διόσκορος επιστρέφοντας κάλεσε την κόρη του να λογοδοτήσει για αυτήν την αυθαιρεσία.
«Что за фантазии, Варвара? Проект был великолепен. К чему тут третье окно?»
«Τι φαντάζεσαι, Варвара? Το έργο ήταν υπέροχο. Γιατί υπάρχει ένα τρίτο παράθυρο?»
«Во всем должен быть смысл, папа. Три окна я пожелала устроить во славу Бога Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. Но разве не славно, что, принимая омовение, мы будем глядеть на солнечные лучи, льющиеся с трех сторон, и очищать душу размышлениями о божественном троическом свете?»
«Όλα πρέπει να έχουν νόημα, μπαμπά. Ήθελα τρία παράθυρα προς την δόξα του Εντριάδη Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, κάνοντας το μπάνιο μας, θα κοιτάζουμε τις ακτίνες του ηλίου που πέφτουν από τις τρεις κατευθύνσεις και θα εξαγνίσουμε την ψυχή μας με το θείο τριαδικό φως».
«Τι, χριστιανκα, моя дочь, χριστιανκα!»
«Είσαι χριστιανή? Είναι η κόρη μου χριστιανή?»
Диаскор взревел, как дикий зверь. Варвара стояла спокойно, смотрела на отца прямо и отвечала негромко.
Ο Διόσκορος έγινε θηρίο. Η Βαρβάρα στάθηκε ήρεμα, κοίταζε τον πατέρα της στα μάτια και απάντησε με ταπεινή φωνή.
«Да, я христианка. Я приняла святое крещение, и вера в Иисуса Христа самое дорогое, что у меня есть в жизни».
«Ναι, είμαι χριστιανή. Έλαβα το Άγιο Βάπτισμα και η πίστη μου στον Κύριο Ιησού Χριστό είναι το πολυτιμότερο πράγμα που έχω στην ζωή μου».
Глаза Диаскора налились кровью. Схватив топор, он бросился на дочь, но та успела скрыться. Ревностный язычник ненавидел христиан, считая их врагами Римской империи, и эта ненависть была в нем сильнее, чем любовь к дочери. Несколько дней Варвару искали и, наконец, схватили. Девушку подвергли изощренным пыткам, заставляя отречься от Христа. Но она с молитвой прошла через все испытания. В бессильной злобе Диаскор занес над дочерью меч.
Τα μάτια του Διόσκορου γέμισαν αίμα. Αρπάζοντας ένα τσεκούρι, όρμησε στην κόρη του, αλλά εκείνη κατάφερε να ξεφύγει. Ο ζηλωτής ειδωλολάτρης μισούσε τους χριστιανούς, θεωρώντας τους εχθρούς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και αυτό το μίσος ήταν πιο δυνατό μέσα του από την αγάπη για την κόρη του. Αναζήτησαν την Βαρβάρα για αρκετές ημέρες και τελικά την βρήκαν. Η κοπέλα υποβλήθηκε σε περίπλοκα βασανιστήρια. Ήθελαν να την αναγκάσουν να απαρνηθεί τον Χριστό, αλλά πέρασε όλες τις δοκιμασίες με πολύ προσευχή. Με ανίσχυρη οργή, ο ίδιος ο Διόσκορος σήκωσε το σπαθί του επάνω στην κόρη του.
«Ну что ж, тогда я предам тебя смерти».
«Λοιπόν, θα σε σκοτώσω».
Но перед тем, как упасть к ногам палача, Варвара успела произнести.
Πριν όμως πέσει στα πόδια του Δήμιου, η Βαρβάρα κατάφερε να ξεστομίσει.
«Да будет воля Отца и Сына и Святого Духа».
«Ας γίνει το θέλημα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος».
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Жизни не обязательно быть идеальной, чтобы стать удивительной. Эти строки я случайно увидела на обложке книги. Они напомнили мне о том, что в мире гораздо больше добрых и светлых историй, чем нам кажется. Нужно лишь научиться их видеть.
Η ζωή δεν πρέπει να είναι ιδανική για να γίνει καταπληκτική. Αυτές τις στροφές είδα τυχαία στο εξώφυλλο ενός βιβλίου. Τα λόγια μου υπενθύμισαν το γεγονός πως στη ζωή υπάρχουν περισσότερες καλές ιστορίες από ό,τι μας φαίνεται. Το σπουδαίο είναι να μπορέσουμε να τις παρατηρήσουμε.
Утро. По пути на работу решила заехать в книжный магазин и порадовать себя любимую новой книгой. Никак не могла определиться с выбором. И тут взгляд остановился на обложке с необычным названием «Записки на салфетках». Взяла.
Είναι πρωί. Πηγαίνοντας στη δουλειά, αποφάσισα να περάσω από ένα βιβλιοπωλείο για να αγοράσω ένα καινούριο βιβλίο. Ήταν δύσκολο να διαλέξω κάτι. Και ξαφνικά παρατήρησα ένα βιβλίο με έναν ενδιαφέρον τίτλο «Σημειώσεις σε χαρτοπετσέτες». Το αγόρασα.
Так я познакомилась с трогательной историей Гарта Каллахана, мужественного человека и любящего отца. Когда его дочь Эмма пошла в школу, Гарту захотелось чем-то ее порадовать. И тогда он решил каждое утро, собирая для девочки обеды, оставлять в них записки на салфетках. На первый взгляд ничего особенного. Но какой бесценный жест заботы и внимания стоит за таким решением.
Και έτσι γνωρίστηκα με την διαπεραστική ιστορία του Γκάρτ Κάλαχαν, του ανδροπρεπούς ανθρώπου και τρυφερού πατέρα. Όταν η κόρη του Έμα πήγε στο σχολείο, ο Γκάρτ ήθελε να την χαροποιήσει με κάτι. Πήρε την εξής απόφαση. Ετοιμάζοντας το φαγητό για το σχολείο, κάθε φορά άφηνε κάποια σημείωση στην χαρτοπετσέτα. Το γεγονός αυτό μπορεί να φαίνεται κάτι ασήμαντο, όμως κρύβει μέσα μία ανεκτίμητη ενέργεια αγάπης και φροντίδας.
Через несколько лет у мужчины обнаружили рак. Врачи и близкие, как могли, помогали ему бороться с болезнью, но прогнозы были неутешительные. Болезнь то отступала, то возвращалась с новой силой. Мысли о семье и о том, как справиться с потерей его дочь, не давали Гарту покоя. И вот однажды он решил написать для Эммы 826 записок. Ровно столько дней оставалось до окончания школы. Задумка была проста. Даже когда его не станет, дочь все равно будет получать ежедневные послания. Незримо он сможет быть рядом с дочерью.
Ύστερα από λίγα χρόνια, ο άντρας αρρώστησε από καρκίνο. Οι γιατροί και οι συγγενείς προσπαθούσαν να τον βοηθούν να αγωνίζεται με την αρρώστια. Όμως οι προγνώσεις δεν ήταν καλές. Η αρρώστια συνέχεια έκανε ένα βήμα πίσω και μετά δύο βήματα μπροστά. Ο Γκάρτ δεν μπορούσε να φανταστεί πως η οικογένειά του και η κόρη του θα αντέξουν το χαμό. Και μία μέρα αποφάσισε να γράψει για την αίμα 826 σημειώσεις, ακριβώς τόσες όσες μέρες έπρεπε ακόμη να πηγαίνει στο σχολείο. Η ιδέα του ήταν πολύ απλή. Αν και δεν θα ζει πια, η κόρη του θα συνεχίσει να διαβάζει καθημερινά τις σημειώσεις του. Και έτσι αόρατα θα είναι κοντά στο κοριτσάκι του.
Η ιστορία Γκάρτα Κάλαχανα привела меня к мысли, что трудности подталкивают нас к поиску. Преодолевая их, мы заставляем себя двигаться вперед. Так считает и сам Гарт, говоря, «Часто именно трудные времена в жизни бывают моментами, когда узнаешь больше всего или встаешь на путь к чему-то великому. Если всегда об этом помнить, можно пройти через что угодно».
Η ιστορία του Γκάρτ Κάλαχαν με έκανε να καταλάβω πως οι δυσκολίες μας βοηθούν να ψάχνουμε μία διέξοδο. Περνώντας τις δυσκολίες, προχωράμε μπροστά. Έτσι σκέφτεται και ο ίδιος ο Γκάρτ. Συνήθως, οι πιο δύσκολες περίοδοι της ζωής είναι στιγμές όταν γνωρίζεις περισσότερα πράγματα και βρίσκεσαι στο δρόμο προς κάτι μεγάλο. Εάν κρατάς στο μυαλό σου αυτήν τη σκέψη, μπορείς να περάσεις οποιασδήποτε δυσκολίες.
Мы все живем своей неидеальной жизнью. У каждого из нас свои испытания. Гарт Каллахан продолжает бороться с болезнью и по-прежнему упаковывает обеды, оставляя записки на салфетках. Но читают их уже его внуки. Разве это не удивительно? История Гарта, его воля к жизни и любовь к близким вдохновляет меня и помогает в любых обстоятельствах находить повод для радости и делиться теплом с другими.
Ζούμε την ζωή μας, που δεν είναι ιδανική. Ο καθένας από εμάς έχει τις δικές του δυσκολίες. Ο Γκάρτ Κάλαχαν συνεχίζει να αγωνίζεται με την αρρώστια του και ετοιμάζει το φαγητό του σχολείου, γράφοντας τις σημειώσεις σε χαρτοπετσέτες, μόνο με μία μικρή διαφορά. Τώρα πλέον τις διαβάζουν τα εγγόνια του. Δεν είναι καταπληκτικό? η ιστορία του Γκάρτ, η θέληση του να ζήσει και η αγάπη του προς τους διπλανούς του με εμπνέει και με βοηθά σε οποιασδήποτε περιστάσεις να βρίσκω την αφορμή για χαρά και να τη μοιράζομαι με άλλους.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Το ανδρικό μοναστήρι Νικολάγευσκι του Μπέλγαρατ.
Там, где река Веселка впадает в Северский Донец, в 1599 году по указу царя Бориса Годунова был основан Белгородский Николаевский монастырь. Строил обитель по грамоте святейшего патриарха Филарета воевода Амвросий Иванович Ладыжинский. Монашеское поселение здесь больше походило на скит. Деревянный острог, окруженный озерами и тростниковыми болотами, заключал в свою ограду деревянную церквушку Николая Чудотворца с пределом Параскевы Пятницы до несколько монашеских келий.
Εκεί, όπου ο ποταμός Βιζιόλκα εκβάλλει στο Σέβερσκι Ντανιέτς, το 1599, με διάταγμα του τσάρου Μπορίς Γκαντούνοφ, ιδρύθηκε το μοναστήρι Νικολάγευσκι, το Μπέλγαρατ. Το μοναστήρι έκτισε με την επιστολή του Πατριάρχη Φιλάρετου ο βοηβόδας Αμβρόσιος Ιβάνοβιτς Λοντίζενσκι. Ο μοναστικός οικισμός εδώ έμοιαζε περισσότερο με σκήτη. Τα ξύλινα τείχη, τριγυρισμένα από λίμνες και βάλτους, έκρυβαν στο εσωτερικό τους την ξύλινη εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού, με το παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής και μερικά μοναστηριακά κελιά.
Заботами русских царей обитель укреплялась. Летописи свидетельствуют, что вслед за Борисом Годуновым и Михаил Романов, и Петр I оказывали Николаевскому монастырю благодеяние, одаряя его не только деньгами, но и землями.
Το μοναστήρι ευημερούσε χάρη στις φροντίδες των Ρώσων τσάρων. Τα χρονικά πιστοποιούν ότι ύστερα από τον Μπορίς Γκαντούνοφ, τόσο ο Μιχαήλ Ραμάνοφ όσο και ο Πέτρος ο Μέγας πρόσφεραν ευεργεσίες στο μοναστήρι Νικολάγευσκι, χαρίζοντάς του όχι μόνο χρήματα, αλλά και εδάφη.
События, происходившие в государстве, находили свое отражение в размеренной жизни монашеской общины. Так, немало огорчения инокам доставили жители Малороссии, бежавшие в Белогорье в начале XVIII века от польской экспансии. Переселенцы, именуемые черкасами, самовольно селились на монастырских землях, рубили деревья в лесах, выкашивали поля. Архимандриту Аарону, управлявшему обителью с 1715 по 1722 год, приходилось проявлять твердость, дипломатичность и милосердие, чтобы и беженцев не обездолить, и братью не разорить.
Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο κράτος αντανακλώνταν στην μετρημένη ζωή της μοναστικής κοινότητας. Έτσι, οι κάτοικοι της μικρής Ρωσίας, που κατέφυγαν στον Μπελαγκόρια στις αρχές του 18ου αιώνα, από την πολωνική επέκταση έφεραν πολλή θλίψη στους μοναχούς. Οι μετανάστες, που ονομαζόταν Τσερκάσι, εγκαταστάθηκαν στα εδάφη του μοναστηριού χωρίς άδεια. Έκοψαν δέντρα, στα δάση και θέρισαν χωράφια. Ο αρχιμανδρίτης Ααρών, ο οποίος υπήρξε ηγούμενος του μοναστηριού από το 1715 έως το 1722, έπρεπε να δείξει σταθερότητα, διπλωματία και έλεος, ώστε να μην προκαλέσουν ζημιά στους πρόσφυγες και οι αδελφοί να μην καταστραφούν.
Летописцы повествуют, что монастырь в то время бедствовал. В храме протекала крыша, кельи ветшали и зимой совершенно не держали тепло. Положение улучшилось при архимандрите Гервасии, управлявшем в середине XVIII века. В 1756 году на средства белгородских купцов была поставлена новая деревянная церковь в честь Параскевы Пятницы. Спустя еще 6 лет на монастырском дворе появился каменный храм во имя Николая Чудотворца. В монастыре имелись деревянная кухня, каменный погреб, 2 ледника с небольшим амбаром, 2 деревянные лавки с погребом, конюшенная изба.
Οι хронографы μας λένε, ότι το монастырь ήταν σε συνθήκες φτώχειας εκείνη την εποχή. η στέγη έβαζε νερό, τα κελιά χρειάζονταν επισκευές και τον χειμώνα δεν κρατούσαν καθόλου ζέστη. Η κατάσταση βελτιώθηκε υπό την διοίκηση του αρχιμανδρίτη Γερβασία, ο οποίος κυβερνούσε στα μέσα του 18ου αιώνα. Το 1756, με την οικονομική υποστήριξη των εμπόρων του Μπέλγαρατ, κτίστηκε μια νέα ξύλινη εκκλησία προς τιμήν της Αγίας Παρασκευής. 6 ακόμη χρόνια αργότερα, μια πέτρινη εκκλησία προς τιμήν του Νικολάου του Θαυματουργού εμφανίστηκε στην αυλή του μοναστηριού. Το μοναστήρι είχε μια ξύλινη κουζίνα, ένα πέτρινο κελάρι, δύο παγετώνες με μια μικρή σιταποθήκη, δύο ξύλινα παγκάκια με ένα κελάρι και έναν στάβλο.
По приглашению святителя Иоасафа Белгородского в Николаевской обители прожил 3 года крупнейший знаток русской и греческой словесности, известный педагог и автор учебных пособий иеромонах Иаков Блонницкий. Его перу принадлежат такие труды, как эллинославянский и славяно-латинский лексикон, содержавший около 80 тысяч слов, грамматика церковно-славянского языка и другие. Отец Иаков оказывал епископу Иоасафу помощь в налаживании и совершенствовании школьного образования, одновременно занимаясь переводом на русский язык церковных книг.
Με την πρόσκληση του Αγίου Ιωασάφ του Μπέλγαρατ, ο μεγαλύτερος γνώστης της ρωσικής και ελληνικής λογοτεχνίας, ένας γνωστός δάσκαλος και συγγραφέας σχολικών βιβλίων, ο ιερομόναχος Ιακώβ είχε ζήσει στο μοναστήρι Νικολάευσκι για 3 χρόνια. Έγραψε έργα όπως το ελληνικό-σλοβενικό και σλοβενικό-λατινικό λεξικό, που περιείχε περίπου 80.000 λέξεις, την γραμματική της εκκλησιαστικής σλαβικής γλώσσας και άλλα. Ο πατήρ Ιακώβ βοήθησε τον επίσκοπο Ιωασάφ στην καθιέρωση και βελτίωση της σχολικής εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα μετέφραζε εκκλησιαστικά βιβλία στα ρωσικά.
В 70-х годах Николаевскую обитель постигло разорение. На этот раз причиной несчастья стал сильнейший ураган 16 июня 1770 года, разметавший недавно построенные церкви. На восстановление Николаевского храма понадобилось 10 лет, но окончательно обитель так и не оправилась от бедствия. Просуществовав 244 года, она была закрыта, поскольку ее содержание стало слишком обременительным для казны. Насельников перевели в Свято-Троицкий и Рыльский Николаевский монастырь, а также в Глинскую, Путивльскую, Сафрониеву и Курскую коренную пустыни. В зданиях Николаевской обители разместилось духовное училище, а затем епархиальная богадельня.
Στην δεκαετία του 70 το μοναστήρι Νικολάευσκι καταστράφηκε. Αυτή τη φορά, αιτία της καταστροφής έγινε ο ισχυρός τυφώνας που ξέσπασε στις 16 Ιουνίου του 1770, ο οποίος κατέστρεψε τις νεόκτιστες εκκλησίες. Χρειάστηκαν 10 χρόνια για να αναστηλώσουν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Αλλά τελικά, το μοναστήρι δεν ανέκαμψε ποτέ ξανά μετά την καταστροφή. Αν και είχε 244 χρόνια ιστορία, έκλεισε επειδή η συντήρησή του έγινε υπερβολικά επαχθής για το δημόσιο ταμείο. Οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν στα μοναστήρια της Αγίας Τριάδας και του Ρίλσκι Νικολάευσκι, καθώς και στις μονές Γκλίνσκαγια, Πουτίλοφσκαγια, Σαφρόνιεβα και Κούρσκαγια Καρενάια. Τα κτίρια του μοναστηριού Νικολάευσκι στέγασαν μια θεολογική σχολή και στη συνέχεια ένα επισκοπικό φτωχοκομείο.
В Николаевском храме после закрытия монастыря оставалась прекрасная библиотека со старинными богослужебными книгами и нотами, а также богатейший архив. Все это погибло вместе с храмом после Октябрьской революции. Сохранились лишь отдельные документы, помнящие тепло рук монахов Николаевской обители и хранящие скупые сведения об их молитвенной жизни.
Мета то клисимо до монастырю, μία υπέροχη βιβλιοθήκη με παλιά λειτουργικά βιβλία και παρτιτούρες, καθώς και ένα πλούσιο αρχείο, παρέμεινε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Όλα αυτά χάθηκαν μαζί με τον ναό μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση. Έχουν διατηρηθεί μόνο μερικά έγγραφα που θυμίζουν την ζεστασιά των χεριών των μοναχών του ρωσικού μοναστηριού Νικολάευσκι και φυλάγουν τις ελάχιστες πληροφορίες για την προσευχητική ζωή τους.
Пространствие.
Путешествуем со смыслом.
Перипланисис.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, δημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Послушание – слово, которое для нецерковного слуха звучит несколько пугающе. Во всяком случае, оно звучало пугающе для меня. Кто-то другой указывает мне, что делать, и совсем не факт, что мне это понравится. Я хочу чего-то, а мне говорят «нельзя», и я должен слушаться. Обычно слушаются дети, которым некуда деваться. Или еще какие-то люди подчиненные, которым приходится исполнять чужую волю. Сами мы, конечно, предпочитаем не слушаться. Поэтому попробуем подойти к понятию христианского послушания издалека.
Η υπακοή είναι μια λέξη η οποία έξω από την Εκκλησία τρομάζει λιγάκι. Σε κάθε περίπτωση, εμένα με φόβιζε. Κάποιος άλλος μου λέει τι να κάνω και αυτό δεν είναι σίγουρο ότι θα μου αρέσει. Θέλω κάτι και μου λένε απαγορεύεται και εγώ πρέπει να υπακούσω. Συνήθως υπακούν τα παιδιά ή κάποιοι άλλοι άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι και αναγκασμένοι να εκτελούν τα θελήματα των άλλων. Εμείς οι ίδιοι φυσικά προτιμούμε να μην υπακούσουμε. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την έννοια της χριστιανικής υπακοής από μακριά.
Один мой знакомый серьезно заболел. Врачи запретили ему есть некоторые вещи, в частности чебуреки, которые он очень любил, пить спиртное, курить, велели оставить некоторые другие привычки и проходить довольно утомительные медицинские процедуры. Он согласился на все это. Почему? Он понимал, что с его болезнью нельзя шутить. Она может кончиться очень плохо. Но прежде всего потому, что он доверял врачам. Это специалисты, которые потратили годы на учебу, потом годы на практику. За ними стоит опыт мировой медицины. Они знают то, чего он сам не знает. Ему стоит покориться их рекомендациям. Но врачи всего лишь люди, они могут ошибиться. Бог – это тот, кто обладает совершенной мудростью и всеведением. Он не ошибается никогда. Именно Он нас создал, и Он знает, что пойдет нам на пользу, а что нет.
Ένας γνωστός μου αρρώστησε σοβαρά. Οι γιατροί του απαγόρεψαν μερικά πράγματα, όπως το να πίνει αλκοολούχα ποτά και να καπνίζει. Του είπαν πως πρέπει να αφήσει κάποιες άλλες συνήθειες και να περάσει κάποιες πολύ κουραστικές ιατρικές εξετάσεις και διαδικασίες. Αυτός συμφώνησε. Μα γιατί? Καταλάβαινε ότι με την αρρώστια δεν κάνει να παίζεις. Αυτό μπορεί να τελειώσει πολύ άσχημα. Αλλά πρώτα απ' όλα, αυτός εμπιστευόταν πολύ τους γιατρούς. Αυτοί είναι ειδικοί, οι οποίοι εξόδεψαν πολλά χρόνια για τις σπουδές και άλλο τόσο για την πρακτική. Έχουν πλέον την εμπειρία της παγκόσμιας ιατρικής. Αυτοί ξέρουν αυτό που ο ίδιος δεν ξέρει, γι' αυτό και αυτός πρέπει να υπακούσει τις συμβουλές. Αλλά οι γιατροί είναι επίσης άνθρωποι και μπορούν να κάνουν λάθος. Ο Θεός είναι αυτός που διαθέτει τελειοποιημένη σοφία και παντογνωσία και δεν κάνει λάθος ποτέ. Αυτός μας δημιούργησε και ξέρει τι θα μας ωφελήσει και τι όχι.
Послушание Богу есть проявление веры. Веры не только в набор истин, но более всего личного доверия. Я повинуюсь, потому что верю в то, что Бог меня любит и неизменно желает мне блага. Я могу полностью полагаться на Него. Если Он что-то запретил, Он запретил это из любви ко мне. Если Он что-то требует, по той же причине. Его цель не в том, чтобы отобрать, но в том, чтобы дать.
Η υπακοή στον Θεό είναι εκδήλωση της πίστης. Η πίστη όχι μόνο σαν πακέτο αληθιών, αλλά σαν προσωπική εμπιστοσύνη. Θα υπακούσω επειδή πιστεύω πως ο Θεός με αγαπάει και μου εύχεται κάθε καλό. Μπορώ ολοκληρωτικά να βασιστώ σε αυτόν. Αν αυτός κάτι μου απαγόρεψε, το έκανε από αγάπη προς εμένα. Αν κάτι απαιτεί, τότε απαιτεί από αγάπη προς εμένα. Ο σκοπός του δεν είναι να αφαιρέσει, αλλά κάτι να δώσει.
Сатана со всей своей рекламной кампанией пытается внушить нам, и, увы, нередко успешно, что жизнь в послушании заповедям – это жизнь пресная, скучная и лишенная радости. А вот готовность играть по правилам дьявола сделает нашу жизнь чрезвычайно увлекательной. Покаяние означает, что мы покоряемся истине. Я верю, что Бог любит меня и хочет, чтобы я был счастлив. В вечности – и, насколько это возможно, во времени. Путь послушания Богу – это путь мира, радости и надежды. А вот сатана, который подбивает меня поступить против заповеди, есть лжец и убийца, который вовсе не стремится улучшить мою жизнь. Он стремится ее разрушить.
Ο сатанас, με την διαφημιστική του καμπάνια, προσπαθεί να μας πείσει ότι η ζωή με την υπακοή στις εντολές είναι βαρετή και χωρίς χαρά. Αλλά η ετοιμότητα να παίξεις με τους κανόνες του διαβόλου θα κάνει τη ζωή μας απόλυτα συναρπαστική. Η μετάνοια δείχνει ότι εμείς δεχόμαστε την αλήθεια. Πιστεύω ότι ο Θεός με αγαπάει και θέλει έτσι ώστε εγώ να είμαι ευτυχισμένος αιώνια και όσο είναι δυνατόν στο χρόνο. Ο δρόμος της υπακοής προς τον Θεό είναι ο δρόμος της ειρήνης, της χαράς και της ελπίδας. Αλλά ο σατανάς, ο οποίος προσπαθεί να μετάξει εναντίον των εντολών, είναι ψεύτης και δολοφόνος, ο οποίος δεν σκοπεύει να καλυτερεύσει την ζωή μου, αλλά να την καταστρέψει.
Мы верим в того, кто бесконечно благ и премудр и заботится о каждом из нас, и поэтому мы слушаемся его заповедей.
Εμείς πιστεύουμε σε αυτόν που είναι ατελείωτα καλός, σοφός και φροντίζει τον καθένα από εμάς. Γι' αυτό εμείς υπακούμε τις εντολές του.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Крестный ход сквозь века.
Литанийες ανά των αιώνων.
Дважды в год в городе Ставрополе проходит крестный ход, во главе которого несут большой по размерам крест, освященный в Иерусалиме. Церковное шествие организуется накануне праздника Воздвижения Креста Господня, а также недели крестопоклонной, третьего воскресенья Великого Поста. Название Ставрополь греческого происхождения и переводится на русский язык как «город креста». По преданию, во время основания города строители выкопали большой каменный крест. Это событие и нашло отражение в названии города. Крестный ход с большим по размерам крестом во главе несут по улицам города из Крестовоздвиженского храма до Казанского кафедрального собора. Участие в шествии принимает несколько сотен прихожан. Традиция появилась в 2015 году. В тот год местные священнослужители привезли в Иерусалим крест, изготовленный ставропольскими мастерами. Распятие пронесли по крестному пути Спасителя и осветили в храме гроба Господня. После этого святыня была возвращена на родину и помещена в Крестовоздвиженский храм. Теперь дважды в год этим крестом освящаются улицы Ставрополя, города креста.
Δύο φορές το χρόνο στην Σταυρόπολη γίνεται λιτανία στην κεφαλή της οποίας φέρουν ένα μεγάλο σταυρό. Ο σταυρός αυτός είναι καθηγιασμένος στην Ιερουσαλήμ. Η λιτανία διοργανώνεται την παραμονή της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, καθώς και την τρίτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Το όνομα Σταυρούπολη σημαίνει η πόλη του Σταυρού. Σύμφωνα με την παράδοση, κατά την ίδρυση της πόλης, οι οικοδόμοι ξέθαψαν ένα μεγάλο πέτρινο σταυρό. Αυτό το γεγονός αντικατοπτρίζεται στο όνομα της πόλης. Και έτσι, καθώς είπαμε, δύο φορές το χρόνο μια λιτανία με έναν μεγάλο σταυρό στην κεφαλή της πορεύεται στους δρόμους της πόλης από την εκκλησία της Υψίσιος του Τιμίου Σταυρού μέχρι τον καθεδρικό ναό της Παναγίας του Καζάν. Στην ακολουθία συμμετέχουν εκατοντάδες πιστοί. Η παράδοση εμφανίστηκε ξανά το 2005. Εκείνη τη χρονιά, ντόπιοι κληρικοί έφεραν στην Ιερουσαλήμ έναν σταυρό φτιαγμένο από τους τεχνίτες της Σταυρούπολης. ο Σταυρός μεταφέρθηκε στην οδό του Σωτήρος και καθαγιάστηκε στον Πανάγιο Τάφο. Αργότερα, ο Σταυρός μεταφέρθηκε στην Ρωσία και τοποθετήθηκε στην Εκκλησία της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στην Σταυρούπολη. Τώρα, δύο φορές το χρόνο, οι δρόμοι της Σταυρούπολης, της πόλης του Σταυρού, αγιάζονται με αυτόν τον Σταυρό.
Крестный ход сквозь века.
Литанияс ана тон эонон.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Валаамский послушник Василий.
София тис Агиас Русиас. Апо тис зоэс тон Росон Евлавон Христианон. Докимос тис Ιεράς Μονής Валаам Василиος.
Молодой человек по имени Василий шагал из предтеченского скита в Валаамский монастырь, чтобы принести оттуда хлеба для скитских обитателей. Василий был послушником. Он надеялся принять монашеский постриг, и здесь, в скиту, проходил период ученичества под руководством старших опытных монахов. Был конец ноября. На Валааме выпал снег. Притеченский пролив покрылся тонким льдом. Подойдя к проливу, Василий решил сократить путь и пошел прямо по льду. Придя в монастырь, он запасся хлебом и той же дорогой двинулся обратно.
Ένας νεαρός με το όνομα Βασίλειος περπατούσε από την σκήτη του προδρόμου στην μονή Βαλάαμ για να πάρει ψωμί για τους μοναχούς που ζούσαν στις σκήτες. Ο Βασίλειος ήταν δόκιμος και είχε την ελπίδα να γίνει μοναχός. Εδώ, στην σκήτη, μάθαινε την ζωή των μοναχών καθοδηγούμενος από πιο έμπειρους μοναχούς. Ήταν τέλη Νοέμβρη. Το χιόνι σκέπαζε το Βαλάαμ. Στον πορθμό του προδρόμου είχε απλωθεί ένα λεπτό στρώμα πάγου. Ο Βασίλειος αποφάσισε να κόψει δρόμο και να περάσει πάνω από τον πορθμό, πατώντας στο πολύ λεπτό στρώμα του πάγου. Έχοντας φτάσει στο μοναστήρι, πήρε το ψωμί και πήρε τον δρόμο της επιστροφής.
Внезапно поднялся сильный ветер. Лед в проливе стал угрожающе потрескивать. Василий понял, что он в опасности, и очень испугался, но поворачивать назад было уже поздно. Он находился на самой середине пролива. Тогда послушник начал горячо молиться. И вдруг страх отступил. На сердце стало спокойно. Лед по сторонам от Василия с треском лопался, но там, где он шагал, оставался целым. Наконец послушник добрался до скита. Скитские братья радостно встретили его, сказав, что все время молились о его благополучном возвращении. «Слава Богу за ваши молитвы!» — с поклоном отвечал послушник Василий. «Только ими я и спасся!» После этого случая валаамский послушник Василий не раз со смирением повторял: «Когда человек бессилен, если призовет от всего сердца Господа на помощь, спасен будет».
Ξαφνικά άρχισε να φυσάει ένας δυνατός άνεμος και ο πάγος του στενού άρχισε να σπάει. Ο Βασίλειος, έχοντας συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο, τρόμαξε πολύ, όμως δεν μπόρεσε να γυρίσει πίσω, αφού βρέθηκε ακριβώς στην μέση του πορθμού. Τότε ο δόκιμος άρχισε να προσεύχεται με όλη του την καρδιά. Και να, σε λίγο, τον έχει αφήσει ο φόβος και η καρδιά του γέμισε με ησυχία. Ο πάγος γύρω του συνέχιζε να σπάει, όμως εκεί που στεκόταν δεν γινόταν τίποτα. Επιτέλους, ο δόκιμος έφτασε στην σκήτη και οι αδελφοί τον χαιρέτησαν θερμά και είπαν πως προσευχόταν συνέχεια για την επιτυχημένη επιστροφή του. «Δόξα τω Θεώ για τις προσευχές σας», απάντησε ο δόκιμος Βασίλειος με μια βαθιά υπόκληση. «Μόνο αυτές με έχουν σώσει». Μετά από αυτό το περιστατικό, ο δόκιμος της Ιεράς Μονής Βαλαάμ συνεχώς επαναλάμβανε: «Όταν ο άνθρωπος είναι αδύναμος, οπωσδήποτε θα σωθεί. εάν επικαλεστεί με όλη του την καρδιά τον Κύριο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Валаамский послушник Василий.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων Ευλαβών Χριστιανών. Δόκιμος της Ιεράς Μονής Βαλαάμ Βασίλειος.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.